Бұрыд алтын жымет мұр. Ребе шүкір едің, чүн қол яғшы, оның төйгізі бақы.
Дейіп, Ребің азады денлері, көй айтсын, ол олары душман елден халат ейледі.
Олары яғд юртлардың еңнап жемледі. Күн доғырдың кем күн батырдың, демір қадықтың кем күн ұртыдың. Олар чөл бейуанны тергізан олы, ел атлы шәкәрі үлткені ол тапып білмеді. Ашлың, тешнелің дердінден яңа, оларды ұпқынымы дар қалмады. Олар мұшаққотларында Ребі чағырды, ол кем көргілерінден халат әйледі. Олар меткен туториал шәкәрі барып еткенше, ол олар көні олын өретті. Ребің садық сөйгісі үшін, адамзады еткен азайып ішлер үшін, қой олар оңы шүкірлер етсін. Чүнкі ол тешіне жаңы қандырыяр, ажығаны нәрініңматтан дойырыяр. Олар қарынқылықты ве түмлікті яшады, ғынжырлары, жевір жепа бағылыны. Чүнкі олар құдай сөзіні тауын болманыны, бей құдайын өвідіні әскермелік етіпті. Реп ағыр зәхме дарқалы, олары бойын егдірді, екілділар, атла ярдан берен болмады. Олар мұшаққатларында Ребі чағырды, ол кем көргілерінден халат әйледі. Олары қарынқылықтан мен түмліктен шығарды. Олардың дынжырларын қырып тастады. Ребің садық сөйгісі үшін, адамзат еткен азайып ішлер үшін, қой олар оңы шүкірлер етсін. Чүн көл бүрінш дәрвезелері үшін пытырақ етті. Демір сөйелері икәбі өліп тастады. Өз күні әлі олар ве әтпішлердер алы, ақырсыздар жевір жепалар чекті. Олар имитің итлендігіні игренді. Өлім дәрвезелерінің ағдына барды. Олар мұшаққатларында Ребі чағырды. Ол кем көргілерінден халат әйледі. Ол сөзін үй верді, ве шыпа верді. Олары қавыра ілмектен халат әйледі. Ребің садық сөйгісі үшін, адамзат еткен азайып ішлер үшін, қой, олар оңы шүкірлер етсін. Шүкір құрбандықтарын қой хүдірлесін. Оның ішлерін шаттық нағмасында бәйян әйлесін. Деңіздегі кемелерде жүзгенлер, хайуатты суларда сөгде еткенлер. Ребің ішлеріні, чүңліктердегі азайып ішлерін өрділер. Ол бұйырды да, тупанны қай тұрды, ол кем деңгідің толқынларын қалқтырды. Кәмчілер көйі қалды, чүңліға инні, қорқудан яңа жанлары шықара келді. Серхош кемін ұранып әнтірекледі, ақыл құшылары басындан ұшты. Олар мұшаққатларында Ребі чағырды, ол кем көргілерінден халат әйледі. Ол тупан асу ұдалыға өрді. Деңі толқынлар көшешті. Сатландылар, чүнкі үмсімлік қолы, ол оларың істен кәмдір олғысыны етірді. Ребің садық сөйгісі үшін, адамзат еткен азайып ішлер үшін, қой олар оңы шүкірлер етсін. Олар халқ жемағатында оны бейгелсін, яшылылар мәжілісінде оны шоқыратландырсын. Реб юрт илатының әрветтіклердер алы, дерияları өғірер чөлістанлығы, суғын көз башларыны, тесіне топырауы, берекетті топырауы, шоғырлық керлері. Ол чөлі ұрияр, қақ көйлеріні, құрық топырауы, су көз басыны. Ол чөл ерді аз тұсыдылары яса дияр, олар кем ясамы үчін шәкір құрыныяр. Олар мейданлары екін еккер, өзім бағыларын отыр дияр, кемді болдын бол, хатылал яр. Құдайын берекет арқалы, олар көпел яр, ол мал қарыларыны хич азылтмаяр. Әмі мәттәшілер әзет, мұшаққат, қатырат дірарлы, адалып, бойын әйдірілені. Ол шағдадаларын үстіне бетнамды құйар, олары ел-елдосыз, көлі тергізан еттер. Мәттәжі олсы, көргілерінден дейіндіріяр, оның масқаласыны түркімен көпелттер. Юрегі доғырлар мұны көріп шағдданяр, әрветтер олсы, ағдын үмяр. Пайқасы олын мұңын үстірсін, Ребің садық сөйгісін аңласын.